сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце падкасты Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус, Юры Дракахруст, Франа Квячорка і Віолета Саўчыц. У нашым выпуску, які умоўна можна назваць, вельмі умоўна, бацькі і дзеці, мы пагаворым пра тое, як людзі імкнуцца да новага, да іншага, адкідаючы стары досвід і ягоных прадстаўнікоў. І зробім гэта праз ракурс як украінскіх выбараў, так і сёлетняга дня волі. І от на пачатку нашай дыскусіі я хацела працытаваць Андрэя Дзмітранка, перакладчыка, які от зусім нядаўна выказаўся ў Фейсбуку з нагоды вынікаў першага туру выбараў ва Украіне і тое, як гэта каментуюць у Беларусі. Цытую. Памятаеце жарт, што трэба схаваць бабулін пашпарт, каб яна не прагаласавала. Дык вось мая беларуская стужка Фейсбуку, гэта сплош дзядулі і бабулі, бо моладзь Украіны галасуе за З. А мы ўсе мудрыя і разумныя, па-старыкоўску пужаемся ўсяго новага і не разумеем гэтых малят. Сорамна, таварышы, ну вось такі запіс. А Франак, от ці вы згодныя, што от выбарчыя сімпатыі ва Украіне ў першым туры падзяліліся не паводле вот этого прынцыпу сход-захад, а паводле таго, што стары і новы.
Абсалютна згодны. Відавочна, што моладзь галасавала ў пераважнай большасці за Зяленска. Нават не колькі за Зяленска, а супраць Парашэнкі, Цімашэнкі і ўсіх карумпаваных украінскіх палітыкаў, як яны лічаць. А безумоўна, былі таксама нейкія геаграфічныя падзелы. Відавочна, што ўсход, які такі больш прарасейскі, больш нейтральны, расейскамоўны, і ён таксама выбіраў Зяленскага, які, як кажуць, толькі недаўна вывучыў украінскую мову і наймаў адмыслова рэпетытара перад выбарчай кампаніяй.
Юра, як вы мяркуеце, ці вось такі падзел насамрэч?
Ну, ведаеце, і так і не. З аднаго боку, варта сказаць, што ўсё ж такі тыя як бы моцныя кантрасты, вот тэрытарыяльныя, да, якія былі там гадоў 15, яны ўжо значна як бы згладзіліся. Вот я паглядзеў вынікі выбараў 2004 году. Там было так: за Ющенку на захадзе 70%, на ўсходзе 8%, а за Януковіча наадварот 70% на ўсходзе, а дзесь то 7-8 на захадзе. Як бы люстэркавая карціна, в 10 разоў фактычна разрыў, і пры гэтым ўзроставая структура практычна аднолькавая. Зараз як бы і так, і не так. Так, за Зяленскага крышачку больш прагаласавала ну, як бы доля на ўсходзе, на ўсходзе, асабліва на поўдні.
Так вы мяркуеце ўсё, што гэта геаграфічна, так?
Але нет, не, пачакайце. Але як бы разы ў паўтары, ў два больш, а не так, як было тада, там, 77. В этом сэнсе, напрыклад, Зяленскі, насамрэч, на захадзе выйграў у Цімашэнкі і крышачку саступіў Парашэнку. За Зяленскага на захадзе 22%, а за Парашэнку 26%. З узростам, да, мацней сувязь, за Зяленскага расклад такі, сярод моладзі за яго 40%, сярод сярэдняга ўзросту 30%, сярод старых 20%. Ну, да, вялікая розніца, амаль двая, але сказаць так, вот як сказаў Францішак, так сказаць, вся моладзь галасавала, ці большасць галасавала, это не так, это не зусім так. Хаця вот эта сувязь, она была, безумоўна, як бы выразная. І сапраўды шмат для каго вобраз маладога, нават без досведу, паводле формулы, маўляў, да, хай у яго ніякага досведу не будзе, чым такі, як вот у гэтых.
Я б сказала, я б не маладога, нават мы б сказалі, не такі, таму ж ён там малады.
Ну да, 41
год. Ён просто новы. Ён просто новы. Вот я хачу падзеліцца таксама сваім досведам. Я вот зусім недавно запісала перадачу «Толькі жанчыны», і удзельніцы 4 беларускі, які вот давно ўжо жывуць ва Украіне, і яны казалі пра тое, што іхняя рэакцыя на выбары, як яны бачаць, значна адрозніваецца ад рэакцыі беларусаў, якія жывуць у Беларусі. І не тое, што яны все прыхільнікі, яны там 4 беларускі былі розных узростаў. Не тое, што яны все прыхільнікі Зяленскага, але вось іхняе такое, ну, вот расчараванне ў кожную з іх ёсць тым, што адбываецца, і вот эта прага да новага, да іншага, я вот выразна пачула таксама ў гэтай перадачы. Вялета, як вы мяркуеце, вот можна праз такі рак курс стары і новы разглядаць гэтыя выбары?
Ну, адразу скажу, што мне слова «моладзь» не падабаецца, таму што яно вызначае такую мяжу паміж старым і новым, але паводле аднаго з запытанняў апынулася, што ўсё-такі Зеленскі стаў лідарам у трох узроставых катэгорыях ад 18 да 49 гадоў. І я думаю, што гэта звязана, як ужо мы вызначылі, ў яго нестандартным пасылі, і для маладога пакалення важна, што ён увогуле не з палітыкі. Бо паводле даследавання Немцова, фонда Немцова, апынулася, што, напрыклад, беларуская моладзь, яна абсалютна палітычная ў параўнанні з украінцамі і расейцамі.
Ну, що так само потлумачить можна. От ми вчора дискутували разом з вами, Юрий, Сергієм Навумчиком, от це якраз от по свіжих слядах, выніках першага туру. І Сергій Навумчык выказаў думку, што от параўнаў так, не пойдзем жа мы лячыцца да непрафесіянала без медычнай адукацыі, там рэзаць нам штосьці, да? Так як можна даверыць палітыку, краіну, чалавеку без палітычнага досведу, што от, ну, такі чалавек не можа быць прэзідэнтам, там будзе шмат памылак, але от, ну, ці ёсць, дзе вучаць на прэзідэнта, ці ёсць прафесійныя прэзідэнты і досвід, як бы многіх краінаў паказвае, што не абавязкова чалавек з вялікім палітычным досведам, калі ён перамагае на выбарах, што ён уж такі бездапаможны прэзідэнт. Юра, от як вы мяркуеце, ці можна навучыцца быць прэзідэнтам? І ці калі вот досвід нікога не стае, то калі это крытычна?
Безумоўна, не, як бы на прэзідэнтаў нікога не вучаць. З іншага боку, досвід, ізноў жа, свету паказвае, што досвід это не абавязкова там, што чалавек быў перад гэтым там міністрам, губернатарам ці кімсьці іншым, але умоўна кажучы, калі мы возьмем, ну, скажам, канец 80-х гадоў, то, скажам, Гавел ці Валенса, так, яны не мелі як бы досведу сістэмнай палітыцы, бо сістэмнай палітыцы ўласна не было, она была камуністычная, але сказаць, што яны ніякага досведу не мелі палітычнага, не, яны мелі палітычны досвід, і яны мелі пэўны аўтарытэт, яны вот такім катом у мяху, в прынцыпе, не былі. Але, ведаеце, вот мне здаецца, што вот так такой вот выбор в пэўным сэнсе кота в мяху, и причем насамрэч неважно от узросту, это, як правило, чинник такого пэўнага, ну, можна нават сказаць, экзистэнцыйнага крызісу ў грамадстве, калі адкідаецца, фактычна, як бы абвяргаецца не толькі нейкая, так сказаць, група, скажам, палітычная, нейкая партыя, а фактычна вся эліта. Вот все вы кепскія. Вот хочам, як кажуць украінцы, лепш гіршы да іншы. І в этом сэнсе, скажам, 70-гадовы Трамп аказаўся абсалютна вот як бы патрапленнем. Да, у яго не было палітычнага досведу. Ну, вот. І зноў жа Лукашэнка 94-го году. Так само не треба нам ні БНФ, ні Кебіча, ні Уради, вот нове. І з Зеленським подобний ефект ми бачимо. І те, що він односно молодий, справді, тут справа така, от тут Віолетта має рацію, Зеленському 41 год. Порошенко 54. Ну, это не, так сказать, не вдвоя старейшие. Они люди, ну, коли не одного поколения, то принамсі одно за другим поколение. 10 годов розница.
Ну, вот я бы сказала, коли про досвід, то великий досвід у Зеленского есть контактов за аудиторией и ведание, чего хочет аудитория. Та? Потом, коли поглядеть на змест того, как бы, что квартал 95 выдавал, то это как бы острая политичная сатира, значит. Это я на политичные темы там были, истотно былі. Так, пэўны досвід всё ж ёсць, просто як, ну, ён крыху іншы. Франак, як вы лічыце, ці трэба вучыцца на прэзідэнта? Якога досвіду можна патрабаваць ад будучага прэзідэнта? Ці варта ўвогуле патрабаваць?
Ну, я хацеў бы сказаць, хацеў бы, але не скажу, што на гэтых выбарах сацыяльныя сеткі перамаглі традыцыйныя меды, але насамрэч парашэнкаўцы таксама вельмі удала і актыўна працавалі на лічбавых платформах, а Зеленскі, ён здолеў збудаваць, у прынцыпе, увесь свой вобраз праз народнае напісанне праграмы, праз сотні каналаў на Ютубе, праз тысячы суполак у Фейсбуку, і ён зрабіў сябе прэзідэнтам задоўга да самога галасавання, запусціўшы вірусны серыял «Слуга народа». Ён не казаў пра сваю праграму, не казаў пра свой досвед, ён не казаў пра тое, што ён там навучыўся кіраваць краінай, а ён стварыў вобраз, які ўжо гэта ўсё умеў, якому людзі настолькі паверылі паводле фільму, што яны не маглі прагаласаваць за некага іншага. Проста, ну, я тут бачу, што Зеленскі сапраўды фантастычны камунікатар. Яму хочацца верыць. Ён сапраўды шчыры, калі кантактуе з масавай аўдыторыяй, колькі там наігранасці, колькі там шчырасці, мне цяжка сказаць, але магчыма гэта прыцягнула ўсе ўзроставыя групы, якія волей між волей сачылі за творчасцю «Квартала 95» і за трыма сезонамі «Слуга народа». Так ці інакш, гэта чалавек, які, ад якога чаканні не вельмі вялікія, І магчыма таму, у выпадку ягонай перамогі, у якую, дарэчы, я не так моцна і веру ў другім туры, яму будзе проста. Таму што, насамрэч, не ўсе ад яго чакаюць, як чакалі ад Парашэнкі 4 гады таму назад, вывесці краіну з крызісу, вярнуць Крым-Донбас. Вось таму ў яго сітуацыя вельмі выйгрышная з усіх бакоў. Праўда, цяпер яму трэба перамагчы сапраўды на другім туры.
От я глядзела відэа, у жывым эфіры былі мае знаёмыя ўкраінцы ў Празе, якія стаялі ў вялікай чарзе, каб прагаласаваць, дарэчы, за Зеленскага. Ну, от яны зрабілі такі каментар, што, ну, спадзяемся, што мы не будзем расчараваныя тым, што сёння зрабілі. Ну, пэўныя расчараванні таксама яго, напэўна, могуць чакаць, наколькі вялікія, не ведаю. От я глядзела трансляцыю са штаба Зеленскага, от у гэтую ноч, як толькі там сталі першыя вынікі экзітпулаў вядомыя, і от я звярнула ўвагу, Франак, вы, напэўна, таксама звярнулі ўвагу, што там розныя віктарыны, квізы, гульні былі, як бы там была вясёлая атмасфера, вельмі адрознівалася ад атмасферы ў штабе Парашэнкі, які такую вельмі полымяную прамову зрабіў, і вельмі шмат людзей сидзела, важліва слухала, але потым ён там адказаўся, не стаў адказваць на пытанне, а просто сышоў, так? Но не сышоў, дакладне, але просто не працягнуў гэта. Вялета, от я вам тое самае пытанне на конт таго, чаго будуць патрабаваць ад прэзідэнта, і ці можна недзе навучыцца прэзідэнцтву, як вы мяркуеце?
Я думаю, што а няўжо Лукашэнка дзесьці вучыўся быць прэзідэнтам. Я не думаю, што нейкі досвід.
Напэўна, это прыроджанае, нешта прыроджанае, як от Алексіевіч пра Лукашэнку гаварыла, палітычная жывёліна, так, но тут мы не будзем пра Зеленскага
казаць. Ведаеце, у апраўданні Лукашэнкі, скажам так, што формула з дырэктараў саўгасу ў прэзідэнты, она не зусім накладная. Перад гэтым Лукашэнка 4 гады быў дэпутатам парламенту. Першага парламенту незалежнай Беларусі. Ён быў старшынём часовай камісіі парламенту. Сказаць, што вот прыйшоў чалавек з лесу, так сказаць, там з пушчы і стаў прэзідэнтам, это не зусім так. І я, дарэчы, памятаю, дзесьці годзе в каком-то кіслым 93-м годзе некія апытанні самых вядомых палітыкаў, і вот у дзесятцы там на сёмым, восьмым месцы быў Лукашэнка, далёка не на першым. Першая тройка была, зразумела, Шушкевіч, Кебіч, Пазняк, вот. Але Лукашэнка там непадалёку як бы быў. І ведаеце, вот яшчэ што мяне вельмі вот як бы здзівіла ў кампаніі Зеленскага на кантрасце, дарэчы, з прыгаданымі мной Трампам і Лукашэнкам, можна як бы мовіць шмат што закідаць там і Лукашэнку, і Трампу. Але тое, што яны шлі на выбары з выразнай пазіцыяй, чаго яны хочуць і якой яны бачаць сваю краіну, это было. У Зеленскага, вот Зеленскі это пра што? На гэта няма адказу, ёсць імідж.
Ну так, так, Вялета, от у Беларусі 25 гадоў не мяняецца ўлада. Вот мы все з такой зайздрасцю цяпер назіраем, актыўна каментуем, што ва Ўкраіне адбываецца. І вот калісьці з трывогай глядзелі, когда там быў Майдан, калі там гінулі людзі. І вот гэтыя падзеі ва Ўкраіне, это змены іх прэзідэнта, ну ніяк не ўплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі. Не адбываюцца дэмакратычныя змены. Можа гэта гаворыць пра тое, што ў Беларусі сваё вот проста цяжка ўспрымаюць новае іншае, не так лёгка і не так адчайна змагаюцца за гэта, як украінцы проста баяцца пераменаў. Вот это ці тычыцца это большасці беларусаў ці нейкай часткі іх, можа, старэйшага пакалення, як вы мяркуеце?
Так, фактычна я пражыла ўжо 25 гадоў пры рэжыме Лукашэнкі, і я думаю, што гэта не звязана абсалютна з розніцай пакаленняў, бо ўсё-ткі гэта сістэмная праблема, беларусы, ну, з цяжкасцю успрымаюць новае. Чаму, можа, гэта савецкае гэта мінулае, пры гэтым людзі мала цікавяцца, я думаю, тым, што адбываецца ў глабальным свеце. Плюс, я думаю, расійскі ўплыў, бо людзі не вучаць, моладзь не вучаць ангельскую мову, альбо ведае даволі кепскай, таму доступ да нейкіх іншых альтэрнатыўных сродкаў інфармацыі, акрамя расійскіх медыя, яны запавольваюць, я думаю, гэтую магчымасць мяняць штосьці і змагацца за іншую будучыню.
Я хочу пракаментаваць, чаму вось то, што Вілета казала, так, пра беларусаў, што з імі не так і чаму баяцца пераменаў, што украінцы, што беларусы жывуць у чаканні вайны. І гэта тое, што Лукашэнка культываваў 25 гадоў. А украінцы жывуць у чаканні канца вайны. І таму для іх Зеленскі, як такая перамена, змена генерацыі ў элітах, яна можа быць сімвалам вот заканчэння вайны, ад якой яны ўсе стаміліся, пачынаючы з 2014 году.
Все вы згодны з тым, што беларусы ў большасці баяцца новага, як сказала Віолета. То вы ж не баіцеся, напрыклад, вот такая частка ў Беларусі такіх, як вы.
Ведаце, цяжка сказаць, якая частка, як мы. Я думаю, што мы ў меншасці з Віолетай, так ці інакш. Калі казаць пра моладзь, дзяцей, то тых, каму там да 15-20 гадоў, то ясна, што яны пераймаюць і рыторыку, і страхі, адчуванні бацькоў. Потым пэўны момант яны пратэстуюць. Яны ходзяць на TikTok, калі бацькі ідуць у Facebook. Потым яны шукаюць сабе новае месца, месца гэтае не знаходзяць, і тыя, хто застаюцца ў Беларусі, яны трапляюць у тую парадыгму, у якой былі іхнія бацькі. І яны зноў пачынаюць баяцца перамену. Это вот як на Захадзе такое, калі ты малады, ты дэмакрат, потым калі ты старэйшы, ты рэспубліканец, кансерватар. Так і ў нас, так. Яны ўсе спачатку вераць у перамены, потым расчароўваюцца, не знаходзячы пазіцыі, зноў становяцца такімі асцярожнымі, баязлівымі, акуратнымі, талерантнымі беларусамі.
Я бы не было вайны з гэтым.
Я бы не было вайны, а ўкраінцы ўжо гэту вайну перажылі. Моладзь, у кожнага маладога чалавека ў Украіне ёсць сябра, знаёмы ці сваяк, які пабыў на фронце. Многія маюць тых, хто памёр на фронце. Яны вінавацяць у гэтай вайне не толькі Пуціна і Расію, але і Парашэнку, Цімашэнку і ўсю гэтую эліту. І тут прыходзіць чалавек, які кажа простай мовай, што я яе скончу. Я таксама стаміўся, як і вы, ад гэтых кепскіх навінаў. Ось, і мы будзем жыць так, як нібыта мы ў Інстаграме. І ўсе, і не толькі маладыя, і старэйшыя кажуць, ну, давайте паспрабуем жыць па-іншаму.
Я хачу выказаць такую гіпотэзу, ну, она такая на гіпатэтычны варыянт, што вот калі не будзе Лукашэнкі, калі ўсё ж такі гэта эпоха скончыцца, ці прыйдзе яму на змену малады чалавек. Ну, адносна малады, скажам, чалавек. Мая гіпотэза не. Таму што вот цяперашні выпадак Украіны, это слова, якое вы все сказалі. Вот вы, Ганна, расчараванне. Бо ўсё ж такі тое, што адбыло, тое, што мы бачым зараз в Украіне, на мой погляд, это вынік тых велізарных надзеяў, які спарадзіў 14-ты год, які спарадзіла рэвалюцыя годнасці. І як бы, вот яны не спраўдзіліся, і таму вот узнікае такое жаданне, ах, давайте пераздадзім калоду. Які будзе расклад, неважна, но новы расклад.
Але это ў руках людзей пераздаць гэтую калоду.
І тое, вот нет, так. І тое самае было, ў прынцыпі, ў 94-м годзе ў Беларусі, бо была перабудова, былі спадзевы, і вот як бы яны калі не будзе заўтра Лукашэнкі, якія зараз спадзевы на яго? У чым расчароўвацца? На яго вялікія спадзевы былі на пачатку 90-х у кагосьці, а зараз уже это ўсё так доўга, што ніякага расчаравання яго сыход не выклічы.
Ну, вот і якраз мы ўжо фактычна перайшлі да тэмы, якую я хацела закрануць, Юра сфармуляваў, што от калі зменіцца Лукашэнка, хто будзе замест яго, малады, стары чалавек, аднаго светапогляду, іншага светапогляду. От для таго, каб пра гэта пагаварыць, давайте згадаем, як от сёлета і мінулы год праходзіў дзень волі, і от у тым, як ён быў арганізаваны, у пэўнай ступені от быў бачны падзел на новыя старыя падыходы ў арганізацыі масавых акцый, у іх змесце, у кантактах з уладамі, у рознага пакалення от актывістаў, апазіцыйных лідараў, незалежных палітыкаў. От стратэгія істотна адрознівалася, і вынік істотна адрозніваўся. А от, Франак, як вы лічыце, у выпадку, от калі ў Беларусі, не ведаю, што нават калі адбудуцца свабодныя выбары, от беларусы, як вялікая частка ўкраінцаў цяпер прагаласавала бы за абсалютна новы твар, от без гэтага досведу чыноўніцкага номенклатурнага звязанага з тым, што вот цяпер ёсць завод абсалютна новага свежага чалавека, ну, які мае поспехі вот якраз у такіх відовішных, як у выпадку з Зеленскім, ці ў, напрыклад, канцэрт, калі ў нас арганізаваны быў вельмі добры на дзень волі. Як вы, Франак, мяркуеце?
Калі казаць пра цяперашніх лідараў апазіцыі, то за імі цягнецца доўгі шлейф паразаў, страчаных надзеяў. Спачатку былі вялікія спадзяванні, потым яны не былі апраўданыя. Я маль перакананы, што ніхто з тых, хто цяпер кіруе палітычнымі партыямі, прамаўляе з сцэны на дзень волі, ну яны не будуць наступнымі кіраўнікамі Беларусі. Я нават веру тое, што які-небудзь там Румас ці Макей, гледзячы па абмеркаваннях у тэлеграме, у сацыяльных сетках, ён мае большы шанец. Але не выключана, што з'явіцца умоўны Зеленскі. Ён можа быць і бліжэйшы да пазіцыі цяперашняй, ці бліжэйшы да цяперашняга атачэння Лукашэнкі, але тое, што ён новы, свежы, магчыма, лягчэйшы, ён не павінен быць копіяй Лукашэнкі ні ў якім разе, ён спакойна мог бы сабраць гэтыя галасы. Ну, пажывем, пабачым, але я думаю, што беларусы падобна сябе паводзяць да ўкраінцаў. І калі сапраўды гэтая стомленасць Лукашэнкам дойдзе крытычнага моманту, з'явіцца ну, пэўны вакуум, попыт на альтэрнатыўную персаналію, яна вельмі хутка вырасце, як вырас калісьці Пашынян у Арменіі фактычна за некалькі месяцаў пратэсту.
Віолета, на вось выбарніцы, чый голас пакуль ну, не быў сумленна ўлічаны і бліжэйшым часам наўрад ці будзе сумленна ўлічаны. Ну вот калі на выпадку сапраўдных выбарах, выбараў вы будзеце галасаваць, ну, вот, мова, на, можа, нават не на выбарах, а вот будзеце галасаваць сваімі сімпатыямі, антыпатыямі, вот сваімі рашэннямі, то што для вас, як для маладой жанчыны, якая глядзіць, як бы ў будучыню, што для вас непрымальнае, што для вас вот проста старое, не ваша такое замшэлае, чаго трэба пазбаўляцца, і што вы гатовы адстойваць, вот падтрымліваць, галасаваць?
Так, па-першае, ёсць адзін нюанс. Я ўсё-такі не веру ў гэта наіўнае ўяўленне, што прыйдзе адзін чалавек радыкальна ўсё зменіць, бо фактычна трэба мяняць усіх гэтых мільёны людзей, якія былі адмыслова падабраныя за апошнія 25 гадоў. І гэта значыць, што трэба пачынаць з сябе і свайго атачэння. А што трэба мяняць? Я думаю, што радыкальныя рэформы вырашаць.
Не, я вот асабіста пра ваш, для вас, вот, што вельмі важна для вас, як для грамадзянкі, як, ну, для Віолеты Саўчыс. Што вот, калі нейкі палітык нешта скажа, для вас будзе непрымальна, а што вот, ну, вы заўсёды падтрымаеце? Які там тры пункты? Так, тры пункты катэгарычна не.
Я падтрымаю все тыя дэмакратычныя каштоўнасці, пра якія мы пастаянна гаворым. Гэта значыць і інклюзіўнасць ва ўсіх сэнсах. А не падтрымаю ну, нейкі сыход у мінулае, то бок азіранне і настальгію.
Юра, от калі вернуцца да святкавання Дня волі, пра якое мы пачалі ўжо гаварыць, от у якім быў такі бачны выразны канфлікт паміж рознымі генерацыямі, от, но ці гэта такі вечны канфлікт пакаленняў, і от, ну, напэўна, ісціна і аптымальная, от нешта такое ў Беларусі выбудуецца якраз з таком спалучэнні досведу старой гвардыі там і новага пакалення, як у шэрагах апазіцыі, так і ва ўладных шэрагах.
Ну, это цяжка сказаць, але ведаеце, вот я бачу пэўнае падабенства паміж Зеленскім і вот этой, так бы мовіць, слаўнай беларускай тройкай новых палітыкаў, якіх ужо акрысцілі Белавус, Пальчас, Матолька. Падабенства я бачу в адыходзе ад такой жорсткай ідэалагічна ад жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння 90-х і нават 2000-х гадоў. Это было ў Украіне, это было ў Беларусі. І вот тое, што гэтыя людзі здолелі ператварыць фактычна ўсё-такі палітычнае свята, як бы яго палітычны кантэкст ён застаецца, это не святкаванне новага году, але як бы ператварэнне яго як свята, ператварэнне ў несупрацьстаянне. Не мы супраць вас, а мы ж з вами, мы разам з вами і мы святкуем. Вот это в этом сэнсе это кампанія Зеленскага. Да, ребята, да я не за... я не ватник, я не Майдаун, так бы мовить. Я украинец, я с вами, вы все мои. И вот мне здаётся... и вогуле, это все весело. Вот я бачу в этом сенсе певную, так сказать, вот код поколения. Вот это поколение так говорит, оно так бачит свет. Это не значит, что так будет завсёды. Может, пройдет 20 лет и придет, так сказать, новая молодь, и там уже идеологии изноу увойдут в моду. Но зараз яны вышли из моды. И вот навод такие, ну, как бы розные, как бы кейзы, вот как белорусских этой тройки и Зеленского, и он это показывает.
Ну, я б нават сказала, што калі ў старога пакалення за сцяг так, ну, могуць кінуць за краты, да, то маладзейшае пакаленне ў гэтай тройкі, ў Павла Белауса, так, ну, так атрымліваецца, як бы ў цэнтры гораду прадаваць беларускую сімволіку абсалютна легальна, карыстацца, яна карыстаецца велізарным досведам, так, і гэта, як бы, ну, фактычна пачалося ў яго, але пашыраецца ўже абсалютна іншымі
але
структурамі.
Але ён это робіць так, што, як бы, умоўна кажучы, там, міліцыя, ўладаў, ён не... у яго эта сімволіка не выклікае інстынктыўнай рэакцыі па формуле свой-чужой.
Менавіта.
Як у сістэм СПА. Он не чужы. Ён некі для іх, ён некі перпендикулярны, ён не супраць іх.
Франак, скажыць, калі ласка, ці вы згодныя з гэтым параўнаннем, Юры? Мне яно падаецца вельмі дарэчным.
Ну, я, напрыклад, не лічу, што там гэта стаўленне толькі там да белавусам, а толькі пальчыса. У цэлым, в акно магчымасцяў прастора для беларушчыны пашырылася ў Менску і ў буйных гарадах. Тое, што яму дазваляюць прадаваць белавусу сцягі пагоні ў цэнтры Менску добра, але дазваляюць прадаваць і ўсім іншым, такіх дзясяткі крамаў па Менску. У кожным абласным горадзе ёсць па некалькі крамаў, дзе ўсё это можна набыць. Але гэта не значыць, што яму там не замінаюць, яго пастаянна штрафуюць, яго правяраюць, то бок, ну, папярэджваюць. Гэта ўсё, ну, можа быць, менш заўважна, так, але, ну, рэжым не стаў больш дэмакратычны, рэжым не прыняў матольку пальчыса белавуса як сваіх. Я ведаю, што пакуль рыхтаваўся дзень волі, улады ўсяляк...
Больш паспяховай, напэўна, ўсё ж, з рэжымам, чым от больш старэйшага пакалення, так?
Ну, я не думаю, што больш паспяховая. Яны проста, сапраўды, няма негатыўнага шлейфа, вось такой барацьбы, турмаў, заклікаў да санкцыяў, усё тое, што рэжым ніколі не прабачыць апазыцыйным лідарам. Гэта людзі, якія апазыцыйнуць сябе. Мы блогеры, мы хочам лепшае жыцця, як кажа Юры Дракахруст. Яны не шукаюць канфрантацыі ў першую чаргу, і рэжым гатовы іх слухаць. А яны гатовыя, як Паша Белавус, гадзінамі тлумачыць базавыя рэчы, што мы не супраць Лукашэнкі, а мы за Беларускую Народную Рэспубліку. Але гэта не будзе вечна. Так, як толькі пальчы сматолька Белавус будуць пагражаць гэтаму рэжыму мінімальна, да іх будзе такое самае стаўленне, як і да Статкевіча, Пазняка і іншых.
Ну, вот мы паглядзім, як гэта будзе адбывацца. А сёння с вами былі Франак Вячорка, Юры Дракахруст, Ганна Соус, Віалета Саўчэс. Вы слухалі падкасты «Свабоды».
Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе».